Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
Radijski dnevnik.
Dober večer, želim Biljana Polak. V nedeljskem popoldnevu sta ljubiteljice in ljubitelje športa razveselila nova uspeha slovenskih športnikov. Primož Roglič je slavil na prestižni klasiki Liež-Bastogne-Liež, Tim Gajser pa na dirki v Mantovi. Pred nami je sicer teden, ki po napovedih prinaša nove ukrepe za zajezitev koronavirusa. Vse več je namreč primerov okužbe, bolniške postelje pa se polnijo. Oddaj tudi o tem.
Zdravstveno stanje ameriškega predsednika Trumpa se izboljšuje. Več 10 000 protestnikov v Minsku zahtevalo izpustitev političnih zapornikov. Bo ministrica Aleksandra Pivec še pred glasovanjem o razrešitvi odstopila? Dvojezične razglednice v Trstu za boljše medkulturno razumevanje. Jutri najprej deževno. Popoldne nekaj jasnine.
Primož Roglič je, kot rečeno, danes postal prvi slovenski kolesar z zmago na eni od 5 največjih enodnevnih dirk, tako imenovanih kolesarskih monumentov. V zahtevnih vremenskih razmerah v Belgiji je dobil najstarejšo dirko na svetu, Liež-Bastogne-Liež, in tako dobil zelo dobro uteho po nedavno izgubljenem francoskem turu. Potem, ko je spet dodal novo poglavje v slovensko kolesarsko zgodovino, je na cilju povedal.
Ja, sem zelo vesel, da mi je uspelo zmagati ta monument. Zelo težka dirka, tudi malo slabo vreme od samega štarta, precej hladno, ampak celotna ekipa in vsi fantje so delovali res super in sam sem res zelo, zelo vesel in ponosen, da mi je uspelo dokončati.
Dvojno slovensko zmago na 2 kolesih je dopolnil Tim Gajser, ki je zmagal na 3. dirki motokrosistov v razredu MXGP v Mantovi. To je za Gajserja prva zmaga v letošnji sezoni, po njej pa je povedal.
Sem vesel, končno. Prva Grand Prix zmaga letos, malo povečanje prednosti, tako da sem zelo vesel z njim. Ja.
Več seveda v športnem delu oddaje. Zaradi naraščajočega števila okuženih s koronavirusom, včeraj je bilo ob nekaj manj kot 2000 testiranih potrjenih 168 okužb, kar je 8,66% testiranih, je v prihodnjih dneh pričakovati nove omejitvene ukrepe. Polnijo se namreč bolniške postelje. V bolnišnicah se zdravi 101 bolnik, od tega jih 15 potrebuje intenzivno nego. Vladni govorec Jelko Kacin novih omejitvenih ukrepov, ki jih bo vlada sprejela v prvi polovici prihodnjega tedna, danes ne razkriva. Potrjuje pa, da je zaradi razmer potrebna hitra reakcija.
Nikakor ne želimo kogarkoli preplašiti, ampak razmere so resne in ob takih resnih razmerah se bomo o tem, kaj in kdaj uveljaviti, posvetovali več, kot smo to počeli doslej.
Pristojni bodo spremljali tudi učinke odločitve, da od jutri za učence in dijake v matičnih učilnicah nošenje mask ne bo več obvezno. Prav tako bodo v učilnicah maske lahko sneli učitelji, če bo zagotovljena razdalja 2 metrov, in predavatelji na višjih in visokih šolah, če bo poskrbljeno za zaščitno pregrado. Vodja vladne strokovne skupine Bojana Bejovič ob tem poudarja.
Posebej pa je treba seveda opozoriti, da morajo biti pazljivi učitelji. Ker marsikateri učitelj pa spada že po starosti ali pa zaradi kroničnih bolezni v skupino z večjim tveganjem za težji potek, tako da kljub temu, da v določenih razmerah učitelj v razredu ne potrebuje maske oziroma ni obvezna, je pa z njegovega stališča gotovo smiselna.
Sicer pa bo prihodnji teden, natančneje sreda, prinesel uveljavitev še enega ukrepa, in sicer obvezno namestitev razpršilnikov za razkuževanje v vseh večstanovanjskih stavbah, za kar morajo poskrbeti upravniki stavb. Poslanke in poslanci imajo jutri na dnevnem redu izredne seje proračunske dokumente za prihodnji dve leti in razrešitev ministrice za kmetijstvo Aleksandre Pivec. Premier Janez Janša je predlog o njeni razrešitvi v državni zbor poslal na zahtevo Desusa. Naslednik Pivčeve bo državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Jože Podgoršek, ki pa ga najprej čaka predstavitev pred pristojnim parlamentarnim odborom. Nataša Mulec.
Po izbruhu afere nepojasneni računi sta minila dobra dva meseca, ki sta Aleksandro Pivec najprej odnesla s položaja predsednice Desusa, od jutri ne bo več niti kmetijska ministrica. Vprašanje je le, ali bo Pivčeva še pred glasovanjem o razrešitvi odstopila sama, tako kot je to pred leti po aferi Kante storil Karel Rjavec, ali počakala, da jo razrešijo poslanke in poslanci. Aleksandra Pivec napoveduje, da bo sejo izkoristila za predstavitev svojega pogleda na to, zakaj je morala oditi kot predsednica Desusa in zakaj mora zdaj še kot kmetijska ministrica. Pri tem prst usmerja v nedemokratična ravnanja aktualnega vodstva stranke in poslancev, ki so ožugali z odhodom iz Desusa. Če bo do glasovanja prišlo, je sicer pričakovati dovolj glasov za razrešitev Pivčeve z ministerskega položaja. V koaliciji se v burno dogajanje v Desusu niso vpletali, niso pa skrivali, da si želijo čim prejšnje umiritve razmer v koalicijski partnerici. In večinsko podporo v državnem zboru saj bodo le tako lahko uresničili projekte zapisane v koalicijski pogodbi. Gumb za razrešitev Pivčeve bodo najverjetneje pritisnili tudi poslanke in poslanci. LMŠ-ja, SD-ja, Levica in Saba, saj so te stranke zaradi spornih obiskov Pivčeve na Obali in Krasu uložili interpelacijo. Tudi po seji pa bo ostalo odprto vprašanje, ali se namerava Pivčeva podati v novičen boj za predsednico Desusa. Večkrat je ponovila, da se bo za ta korak zagotovo odločila, če bo do novembrskega kongresa ugotovila, da ima za vnovično izvolitev na čelo Desusa dovolj podpore članstva na terenu.
Politično odgovornost visokih funkcionarjev zavezujeta tako pravna kot tudi moralna odgovornost. Če je prva vsaj načelno urejena v zakonodaji, pa gre pri drugi za napake, ki ne pomenijo izrecne kršitve ustave ali zakona, ampak predstavljajo kršitev etičnih načel. Prevzemanje odgovornosti za slednje je stvar vsakega posameznega politika in njegove politične integritete, torej poštenosti in moralnih načel. Več Peter Močnik.
Po besedah doktorice Vlaste Jalušič, raziskovalke na Mirovnem inštitutu in izredne profesorice na Univerzi na Primorskem, se politična odgovornost nanaša na to, da se zavedamo, da ob delovanju lahko pride do učinkov, ki jih nismo predvidevali.
In to je pač riziko političnega delovanja, ne? Zaradi tega vsi tisti, ki se spuščajo v politiko, morajo računati s tem, da bodo morali v nekem trenutku prevzeti politično odgovornost za rezultate svojih dejanj.
Kot dodaja zaslužni profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani, dr. Ciril Ribičič, je minister odgovoren za stanje v svojem resorju in kolektivno odgovoren skupaj z drugimi člani vlade za vladno politiko.
Za posledico ima to, da je za delovanje svojih ministrov odgovoren predsednik vlade. Prvič je on predlagal nekoga za ministra, drugič mu lahko daje smernice za svoje delo in tako naprej. Je odgovoren za to, če prihaja na posameznih resorjih do napak.
Neprevzemanje moralne odgovornosti delovanja naših politikov dr. Ribičič pripisuje zavedanju političnih strank, da je spomin volivcev relativno kratkotrajen, kar vodi do politične in strankarske samovolje. V trenutni vladni koaliciji se to še posebej čuti, saj so, kot dodaja, v vladni koaliciji stranke, ki ne računajo na pomembnejši uspeh na naslednjih volitvah.
Seveda bistveno spremeni situacijo tistih ministrov in položaj ministrov v tistih strankah, ki se jim ni treba bati oziroma ki nič ne pomaga, če bodo delovali uspešno in učinkovito in če ne delajo napak.
Daljšo oddajo o politični odgovornosti najdete v spletnem arhivu prvega programa našega radija. V nadaljevanju oddaje najprej o novih množičnih protivladnih protestih v Belorusiji in dogajanju v Gorskem Karabahu. Pred 100. obletnico koroškega plebiscita so na posebni prireditvi na Dunaju ocenili položaj slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem. Čez nekaj minut bo govor o dvojezičnih razglednicah, s katerimi slovenske organizacije v Trstu širijo vedenje o slovenski narodni skupnosti v Italiji. Letošnja planinska sezona je posebna tudi potem, da so številni unovčili turistične bone v planinskih kočah, med njimi pa je bilo veliko takih, ki so se v hribe ali gore podali prvič. Preverili smo, kako je bilo na Primorskem. Ameriški predsednik Donald Trump, ki se po okužbi s koronavirusom zdravi v bolnišnici v Marylandu, je v petek potreboval dodaten kisik. Kot je sporočila ekipa zdravnikov v vojaški bolnišnici Walter Reed, je predsedniku v petek raven kisika zaskrbljujoče padla, zato so mu približno eno uro pomagali z dodatnim kisikom, včeraj pa še enkrat. Zdravstveno stanje predsednika Trumpa, ki je prejel drugi odmerek zdravila Remdesivir, se zdaj izboljšuje, tako da bi lahko že jutri zapustil bolnišnico in se vrnil v Belo hišo.
Za posledicami COVID-19 pa je danes v ameriški bolnišnici v pariškem predmestju Neuilly-sur-Seine umrl svetovno znani japonski modni oblikovalec Kenzo Takada. Kenzo je ustanovitelj svetovne blagovne znamke oblačil visoke mode, parfumov, kozmetike in notranje opreme. Bil je prejemnik številnih nagrad in nosilec visokega francoskega odlikovanja, reda Legije časti. Po vsem svetu je doslej koronavirusna bolezen zahtevala več kot 1,039,000 smrti. Potrdili so več kot 35 milijonov okužb s koronavirusom, največ 7,600,000 v Združenih državah, kjer je umrlo več kot 214,000 ljudi s COVID-19. Z velikim številom okužb se spopadajo tudi v Indiji, Braziliji in Rusiji. Na Češkem bodo opolnoči zaradi skokovitega naraščanja števila okužb znova uvedli izredne razmere. Te bodo vladi Andreja Babiša omogočile omejevanje državljanskih pravic, tudi svobode zbiranja in sprejemanje ukrepov brez potrditve parlamenta.
Več 10,000 ljudi je po sporni zmagi Aleksandra Lukašenka na avgustovskih predsedniških volitvah danes že 8. nedeljo zapored protestiralo v beloruski prestolnici Minsk. Zahtevali so izpustitev skoraj 7,000 političnih zapornikov. Policija je protestnike razgnala s pomočjo vodnih topov, več jih je tudi aretirala. Rajka Pervanje.
Opozicijska voditeljica Svetlana Tihanovska, ki je po mnenju opozicije resnična zmagovalka predsedniških volitev in se je po razglasitvi rezultatov zatekla v Litvo, si medtem prizadeva postati začasna voditeljica države do novih predsedniških volitev. V torek se bo v ta namen srečala z nemško kanclerko Angelo Merkel in jo prosila za posredovanje v pogovorih med opozicijskimi voditelji in vlado Lukašenka. Pri tem se je Tihanovska srečala tudi s francoskim predsednikom Macron in poljskim premijejem Morawieckim. 38-letna nekdanja učiteljica angleškega jezika pred poletjem ni imela nobenih političnih izkušenj in je postala predsedniška kandidatka v zadnjem trenutku. In sicer, ko je bil njen mož kot predsedniški kandidat zaprt, tako kot nekateri drugi Lukašenkovi politični nasprotniki. Tihanovska je sicer večkrat poudarila, da nima proevropske oziroma protiruske agende in da bi v vlogi medijatorja pod določenimi pogoji podprla tudi ruskega predsednika Vladimirja Putina, sicer zagovornika Lukašenka. Beloruski predsednik je v petek odziv na sankcije Evropske unije proti nekaterim vladnim predstavnikom Minska, ne pa tudi proti Lukašenku, napovedal povračilne ukrepe.
Po tednu dni, odkar so izbruhnili spopadi v Gorskem Karabahu na Kavkazu, ostaja napeto. Doslej bilo ubitih najmanj 230 ljudi. Armenske sile so danes raketirale drugo največje mesto v Azerbejdžanu, Gandža. O eksplozijah pa poročajo tudi iz središča separatistične pokrajine. Azerbejdžan je napovedal, da bo po dolgih letih konflikta pokrajino, kjer živijo v veliki večini etnični Armenci, zauzel, čeprav je Gorski Karabah že mednarodno prepoznan kot delo zemlja Azerbejdžana, poroča Karmen Švegal.
Spopadi v Gorskem Karabahu ne pojenjajo. Obe strani, armenska in azerbajdžanska, krepita svoje sile z mobilizacijo in prostovoljci. V vojno odhajajo se več mladih fantov. Tarče napadov pa so zadnje dni tudi mesta izven nemirne separatistične pokrajine. Tako so se danes le nekaj trenutkov, preden so začele deževati rakete, sirene oglasile v azerbajdžanske mesto Gandža, ki ima preko 300,000 prebivalcev. protestov. Azerbajdžan je zagrozil s povračilnimi napadi na armenske vojaške tarče, če bo potrebno tudi na armenskem matičnem ozemlju. Kar pa bi lahko pomenilo, da bi se v vojno morala vmešati Rusija, saj z Armenijo leta 2016 sklenila dogovor o skupni protizračni obrambi, ki sta ga državi kasneje še razširili. A Rusija orožje prodaja tudi Azerbajdžanu, zato za zdaj stavi na neumešavanje in poziva obe nekdanji sovjetski republiki k premirju. Na drugi strani pa Turčija daje olje na ogen. Predsednik Erdogan je dejal, da bo na Kavkazu mir šele, ko se bodo Armenci končno umaknili iz Gorskega Karabaha. Kar v Bakuju potrjujejo in oznanjajo, da so dobršen del pokrajine že zavzeli. Poznavalci sicer menijo, da ne gre zgolj za še en izbruh spopadov, temveč načrtovano vojaško akcijo Azerbajdžana s pomočjo ali pa celo na pobudo Turčije. Azerbajdžanske zračne in kopenske sile naj bi organizirano prodirale na območje Gorskega Karabaha in borce separatističnih lokalnih skupin potiskale proti Armeniji. Turčija pri tem Azerbajdžanu pomaga z orožjem, obveščevalnimi podatki, na pomoč naj bi poslala tudi sirske plačance.
Poslušate Radijski dnevnik.
Oddajo informativnega programa Radija Slovenija.
V Burgteatru na Dunaju je pred 100. obletnico koroškega plebiscita potekala prireditev z naslovom Koliko prihodnosti ima naša preteklost. Sodelovali so priznani pisatelji iz vrst slovenske narodne skupnosti in zgodovinarji, ki so kritično ocenili položaj slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem ter poudarili, da bi morala biti prihodnost boljša. Z Dunaja Petra Kozgnamuš.
V razpravi so sodelovali avtori, pisateljica Maja Haderlap, pesnik Jani Oswald, urbanistka Petra Kolenbrat, režiserka Andrina Mračnikar, zgodovinarja Robert Knight in Oliver Radkolb in založnik Peter Vizer. Haderlapova je spomnila, da je na koroškem plebiscitu velika večina koroških Slovencev glasovala za Avstrijo in da je bilo s tem zvezi povezano tudi upanje, da bodo koroški Slovenci lahko ohranjali slovenski jezik in kulturo.
Nämlich diese Grundfragen sind nicht diskutiert worden, weil man ja mit dem deutschnationalen noch und mit den deutschnationalen Fragen also beschäftigt war.
O teh vprašanjih se potem ni razpravljalo, ker se je ukvarjalo z nemško-nacionalnimi temami in se je ta odločitev za Avstrijo razumela kot nacionalno in ne kot demokratično vprašanje. Režiserka Adrina Mračnikar pa je povedala.
Jaz mislim, da večina koroških Slovenk in Slovencev ne praznuje 10. oktobra tudi iz teh vzrokov, razlogov, ker pač neč nimamo za praznovati. Zdaj, ker je to 100 let pravzaprav zgodovina germanizacije in asimilacije.
Treba je pogledati v prihodnost, pa je dejal direktor Burgteatra Martin Kušej.
Mene samo zanima pot iz tega ven, kako gre naprej. In mene je ideja Evrope dosti več bolj zanimiv kot naša zgodovina kot Slovenci.
Iz literarnih del slovenskih pesnikov in pisateljev na avstrijskem Koroškem pa sta brala igralca Saša Pavček in Marko Mandič.
Jezikovna raznolikost je korak boljšemu medkulturnemu razumevanju. S tem sporočilom so pri Zvezi slovenskih kulturnih društev in Slovenski kulturno-gospodarski zvezi iz Trsta so oblikovali izvirne dvojezične razglednice. Tjaša Lotrič.
Zima, mulca, čist in kljuka so besede, ki jih najdemo tudi v tržaškem narečju. Upodobljene so na 4 pisanih razglednicah, ki so si jih zamislili v 2 slovenskih organizacijah v Trstu. Martin Lisjak iz Slovenske kulturno-gospodarske zveze.
Si prizadevamo veliko let, da bi širili pravzaprav vedenje sploh o obstoju slovenske narodne skupnosti v Italiji. Kaj ti premalo nas poznajo, še veliko je nezaupanja. In marsikaj je bilo v tej smeri tudi narejenega, recimo kot je pri Zvezi slovenske kulturne društev Slofest. Letos smo si zaželeli na igriv način se malo posvetiti Evropskemu dnevu jezikov.
Italijansko govorečim prebivalcem Trsta so tako želeli približati izvor določenih besednih zvez z upodobljenimi liki, ki uporabljajo besede z drugačnim ali enakim pomenom, je povedala prostovoljka pri Zvezi slovenskih kulturnih društev Aileen Vizentin, ki je razglednice tudi grafično oblikovala.
Besedna zveza Sončisto v tržaščini pomeni, da so brez denarja, v slovenščini pa pomeni, da smo čisti. Za zima pomeni, da je mraz v tržaščini, medtem zima je letni čas, sem dala te snežinke.
Vsako razglednico spremlja tudi dvojezična razlaga. V teh dneh so jih razdelili v tržaške knjigarne in lokale, med drugim tudi v Narodno in študijsko knjižnico, tržaško knjižno središče in v Slovensko stalno gledališče.
V slovenskih planinskih kočah je bilo do konca septembra unovčenih več kot 14 tisoč turističnih bonov. Na Planinski zvezi ocenjujejo, da so slovenski obiskovalci tudi na račun koriščenja bonov rešili letošnjo planinsko sezono. Ta je bila poleg COVID-19 zaznamovana z nekaterimi novostmi, med drugim z velikim številom obiskovalcev, ki so se prvič podali v hribe ali gore. Teh je bilo več kot izkušenih planincev. Takšen trend so opazili tudi v primorskih planinskih kočah. Nataša Uršič.
Primorski oskrbniki so v letošnji sezoni pri obiskovalcih opazili dva pojava. V kočah je bilo več enodnevnih gostov in obiskovalcev, ki v preteklosti sploh niso zahajali v gore ali hribe. Prav med njimi je bilo veliko neplanincev, kot jih imenuje predsednik planinskega društva Cerkno Ivan Rupnik.
Ko pride do koče, vidiš, kako je obut, kešne ima oprema, kešne imajo nahrbtnike, kako se obnašajo, po vse čem sprašujo, kaj imamo v koči, kad je bila najkešna nižinska hostilna ali pa bife. No, potem nazadnje tudi, kako za sabo pospravljajo, kaj prav planin bo vse lepo pospravil, početo za sabo, ampak ti so lih malo drugačni, a ne?
Franka Zega, predsednica Novogoriškega planinskega društva, ki skrbi tudi za priljubljeno Gomiščkovo zavetišče na Krnu in planinski dom pri Krnskih jezerih, je v tej sezoni opažala isto.
Letos je bilo veliko novih obiskovalcev, ki se na novo spoznavajo gore, tudi spoznavajo nov način obnašanja v gorah, kako se moraš obnašati glede recimo tega, da moraš smeti odnašati seboj dolino, kultura pozdravljanja na planinskih poteh, obnašanja v naravi, potem pa tudi sam način preživljanja časa v planinskih kočah. Tudi zahteve so drugačne kot od klasičnih planincev oziroma obiskovalcev, ki že dolga leta obiskujejo naše gore.
Pri nekaterih obiskovalcih so zaznali tudi veliko povpraševanje po naravnih, kulturnih in drugih značilnosti na področju, kjer potekajo planinske poti. Zato je Zega opozorila, da gre za drugačen tip pohodnikov, na katere se bodo morali v bodoče pripraviti oziroma na nje prilagoditi. Še to, nekatere visokogorske koče je že pobelil prvi sneg, zato v teh dneh zapirajo vrata. V Sredogorju pa bodo koče odprte po zimskem obratovalnem času, kar pomeni ob vikendih in praznikih.
Pred nami je nov delovni teden, ki po pričakovanjih prinaša nove omejitvene ukrepe za zajezitev koronavirusa. Vladni govorec Jelko Kacin podrobnosti ni razkril, je pa poudaril, da so razmere resne. Pri nas so včeraj potrdili 168 novih okužb. Spomnimo še, da od jutri za učence in dijake v matičnih učilnicah nošenje mask ne bo več obvezno. V sredo pa bo začel veljati odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje vse več stanovanjskih stavbah. Sledi še prispevek o pestrem dogajanju v svetu športa. Prijeten večer želim.
Poslušali ste radijski dnevnik. Urednik Niko Robaus, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Vesna Topolovec, tonski mojster Peter Lebar.
Šport
in Klemen Verlič.
Slovenskim kolesarskim podvigom ni konca ne kraja. Danes je za nov zgodovinski dosežek poskrbel Primož Roglič, ki je v Belgiji dobil najstarejšo dirko na svetu. Enodnevno preizkušno Liež-Bastogne-Liež. Več o tem uspehu Igor Tominec.
257-kilometrska preizkušnja se je začela odločati na zadnjem klancu približno 10 kilometrov pred ciljem, ko so v ospredju ostali štirje kolesarji, med njimi kar dva Slovenca, Primož Roglič in Tadej Pogačar. Toda tekme sta bila izjemna specialista za enodnevne dirke, svetovni prvak Francoz Julien Alaphilippe in Švicar Mark Hirschi. Tik pred ciljem se jim je iz ozadja pridružil še en Slovenec Matej Mohorič. V sprintu je favorit Alaphilippe že zmagoslavno dvignil roke, ko ga je za milimetre premagal Primož Roglič in dosegel prvo slovensko zmago na eni od petih največjih enodnevnih dirk.
Zelo težka dirka. Tudi malo slabo vreme od samega štarta.
ampak celotna ekipa in vsi fantje so delovali res super in sam sem res zelo, zelo vesel in ponosen, da mi je uspelo dokončati in zmagati na koncu, tako da ja, super.
Alaphilipp je bil po koncu diskvalificiran zaradi nevarne vožnje v sprintu, tako je bil drugi Švicar Hirši, izjemen slovenski dan v Belgiji pa sta dopolnila Tadej Pogačar s tretjim mestom in Matej Mohorič s četrtim.
Do zmage je danes prišel tudi Tim Gajser, ki je bil najhitrejši na veliki nagradi Evrope v Mantovi. Kljub padcu v finalni vožnji je bil v točkovnem seštevku boljši od Italijana Cairolija in Nizozemca Koldenhofa. Z prizorišča Marko Polak.
Na progi, ki ne dovoljuje veliko prehitevanj, se je Tim Gajser v nasprotju s prejšnjima dirkama na prizorišču izkazal pri obeh startih, še bolj z vožnjo v nadaljevanju. Uvodno je končal brez napak in zmago, ki bi se je veselil tudi v finalni, če ne bi po zdrsu v enem od počasnejših zavojev končal v peščeni podlagi. Napaka zanj ni bila usodna, po tej se je hitro pobral in izgubil le eno mesto. V seštevku voženja je imel dovolj prednosti za prvo zmago sezone, skupno pa 20. v elitnem razredu svetovnega prvenstva.
Malo je bilo tistega grenkega prekusa v druge vožnje, ker brzina je bila, da bi lahko tudi drugo odpela, tako sem prvo. Ampak tista mala napakeca me je stala ene pozicije in potem smo imela lepo borbo z Tonijom, ampak nisem mogel prehitati. Proti koncu sem najdel enih par linij, ko sem se mu res zelo približal v prvem sektorju, ampak ni šlo mimo, ampak skupno gledamo na danes, res sem vesel končno. Prva Grand Prix zmaga letos.
Zmago je Gajser pred Cairolijem prednost v seštevku povečal z 5 na 11 točk. V šipkejšem razredu MX2 pa se je 8 točk veselil še Jan Pancer za 13. mesto v finalu. Veliko nagrado Evrope je končal na 17. Naslednja dirka bo čez teden dni v Španiji.
V 6. krogu domačega nogometnega prvenstva se med seboj merijo nogometaši Tabora iz Sežane in aktualni prvaki iz Celja. Tekmo v Celju spremlja Marko Cirman.
72. minuta, ravno zadetek v Celju, 1-1 je bilo do tega trenutka, ko je zadel še drugič danes Filip Dangubić in Celjane popelje v vodstvo z 2-1. Bila je to 11 metrovka, Dangubić je bil podrt v kazenskem prostoru, požvižgal se je na nepisano pravilo, naj ne strelja tisti, nad katerim je bil storjen prekršek in Filip Dangubić je dosegel še drugi zadetek danes. V prvem polčasu 2 gola v 19. minuti prvega svojega Dangubić, v 36. minuti pogneči v avtogol za Kadušića, sicer pa igra igravci iz Sežane igrajo z igravcem manj, Dominik Mihajlovič je v 64. minuti prejel rumeni karton. Zdaj so Celjani znova v prednosti, v 71. minuti vodijo z 2-1.
Svoj prvi poraz sezone je danes doživela vodilna Mura. Z 2-1 so bili v Šiški boljši nogometaši Brava. Mura je v vodstvo sicer popeljal Bobičanec, za preobrat mlade ekipe Brava pa sta poskrbela Kramarič in Drkušič. O zmagi trener Brava Dejan Grabič.
Ja, izpostavil bi tudi to našo mladost, plus koliko je slovenskih igralcev v naši ekipi. Sledimo svojim ciljem, kar se tiče same tekme, smo pa bili dovolj intenzivni, da smo v prvem polčasu ustvarili veliko priložnosti, v drugem pa bi se zdržali v nekem čvrstem bloku in tudi na koncu zmagali.
Mura bo na kljub prvemu porazu v novi sezoni ostala na vrhu prvenstvene razpredelnice. Zvečer bodo 6. krog zaokrožili nogometaši Maribora in Olimpije, ki se bodo ob 20.15 pomerili na prvem večnem derbiju sezone. Ob 20. pa bodo v Stožicah svojo uvodno tekmo letošnje sezone v Ligi ABA med seboj odigrali košarkarji CD-vite Olimpije in Krke. Končujemo, kot smo začeli, s kolesarstvom. Na drugi etapi dirke po Italiji je zmagal kolesar Emiratov Diego Ulisi. V rožnati majici ostaja Italijan Filippo Ganna. Jan Tratnik v skupnem seštevku z 42 sekundami zaostanka zaseda sedmo mesto.